kiriku muusika juurest tuleme siis nüüd pühaõhtu söömaaja laua juurde. Mõlemad on meie koguduse olulised osad, kuigi kirikulaul esineb igas jumalateenistuses. Pühaõhtu söömaaeg esineb harva. Ja praegu me oleme oma issanda kannatuse mälestusajas. See on niisugune laud, mida issand seadis oma kannatuse ööl ja jättis ka oma surma mälestuseks, mida kogudused on pühitsenud nüüd juba varsti 20 sajandit, katkestamatult ja mis tõenäoliselt toimub iga päev mõnes osas, sest ma arvan, et ei ole ühtegi päeva praegu kalendris, kui kusagil ei peeta pühaõhtu söömaaega, kas mõne haige juures või ka mõne terve juures. Issand on seadnud oma kogudusele kaks seadmist. Üks neist on ristimine, teine pühaõhtu söömaaeg. Kuidas peaksime seda teist seadmist nimetama? Meie usklike hulgas on praktiliselt käibel peamiselt kolm nimetust, mis kõik on päritud Uuest Testamendist. Esimene nimetus on issanda õhtu söömaaeg. See on võetud 1. Korintuse 11:20. Issanda õhtu söömaaeg ehk pühaõhtu söömaaeg on kasutusel väga paljudes protestantlikes kirikutes. Luteri kirikus nimetatakse seda ka altari sakramendiks ja ka armulauaks, kuid kasutusel on ka issanda õhtu söömaaeg. Nii esineb issanda õhtu söömaaeg samasti väikses katekismuses kui ka suures katekismuses. Teine käibel olev nimetus on issanda laud. See on 1. Korintuse 10:21. Paganatel olid oma söömaajad, seoses oma jumalate teenimisega, nii nagu nende söömaajad tähistasid osadust nende jumalatega, mida Paulus nimetab ka osaduseks kurjade vaimudega. Nii oli ka kristlaste lauaosadus Jeesuse Kristusega. Usklike hulgas on issanda laua nimetus väga tuntud. Kolmas nimetus on leiva murdmine. See on apostlite teod 2:42 ja 2:27. Tähendab peatu 20, salm 7. Võimalik, et see oli ka kuund nimetus armastuse söömaaja ja issanda õhtu söömaaja kohta. Teised nimetused, nagu eukarist ja osa saamine, on vähem tuntud. Eukarist tuleb kreekakeelsest sõnast eukaristia, see on tänu. Ja see on võetud pühaõhtu söömaaja seadmisest, kus meie issand Jeesus võttis leiva ja tänas. Vot seal ongi see sõna oiharistia olemas ja siis ma oletan, et olete ehk seda lugenud kusagil, et katoliku kirik pidas seal oma suure eukaristilise teenistuse. Tähendab, see oli niisugune jumalateenistus, kus oli siis ka pühaõhtu söömaaeg. Meil on nüüd mõned küsimused, millele tahaksime vastust saada. Esiteks, kuidas siis seati issanda pühaõhtu söömaaeg? Ma ei arva, et siin ma praegu üllatavalt midagi uut võiksin ette kanda, aga siiski, kuna teie oma soov oli, et samas ristimine kui pühaõhtu söömaaeg ka korra ette kanda meie põhimõtet hulgas, siis ma nimetan seda ka uuesti, kuigi see on meile mõnevõrra tuttav. Uues testamendis on meile antud 4 kirjeldust issanda õhtu söömaaja seadmisest. Need 3 esinevad sünoptilistes evangeeliumides, tähendab Mattius, Markus, Luukas ja 4. on mitte Johanneses, vaid 1. Korintuse kirjas. Kui teie hoolega nüüd mäletate, siis Johannese evangeeliumis ei ole ei ristimise seadmist ega ka pühaõhtu söömaaja seadmist. Teised evangeeliumid olid selle ajal juba kirjutatud, kui Johannese evangeelium kirjutati ja piisas sellest, mis neis oli öeldud. Evangeeliumide hulgast on siis Markus evangeelium kõige vanem, kirjutatud kusagil 60. aastate keskpaigu. No, mõni ütleb 64, teine 65, kolmas 67 või nii edasi. Igal juhul 60. aastate keskpaigu on kirjutatud Markus evangeelium. Seega oleks see kõige vanem evangeeliumit hulgast ja pühaõhtu söömaaja seadmine ka vastavalt. Aga tegelikult on kõige vanem pühaõhtu söömaaja seadmine kirjeldatud meil esimese Korintuse kirjas, 11. peatükis. Ja see on umbes 10 aastat enne Markus evangeeliumi. Seega see kirjeldus, mis on Korintuse kirjas, on just keset apostlite tegutsemisaega. Ja võiksime öelda, et seal antakse meile pilt sellest, nagu see tegelikult toimus. Mäletate, Korintuse kirjas on ju öelnud, et ma olen Issandalt seda saanud, mis ma teile olen andnud, et Issand Jeesus selle ühel, kui ta ära anti, võttes leiva tänas ja murdis. Ja nii teie tunnete seda sõnastust väga hästi. Ja see on nüüd kõige vanem pühaõhtu söömaaja kirjeldus, mis meil üldse on säilinud. Issand õhtu söömaaja seadmine ei tulnud siiski mitte Jumala poolt ette valmistamata, vaid Jumal oli ettevalmistuse teinud selleks juba paasatalle söömise kaudu. Jüngrid olid sellega tuttavad. Paasatalle söömine oli ju puhtalt mälestuse söömaaeg. Jeesus asendas pühaõhtu söömaaja seadmisel paasatalle leivaga. Sest see tal süüdis oli loomne toit. Vana seadusohver, mida siis esindas paasatal, pidi näitama, et elu võib päästa ainult eluhinnaga, see on verehinnaga. Sest paasatal Egiptuses tapeti ja kui oli veremärk uksel, siis surmaingel pidi sealt mööda minema. Egiptlased, kes seda ei teinud, sinna astus siis surmaingel sisse. Aga mõte oli siis nimelt selles, et Iisrael ei pääse mitte sellest hukkamõistvast surmakaristusest oma õiguse või headuse läbi. Neil oli küllalt ka patu ja süüd, vaid nemad pääsevad ainult ohvri talle vere kaudu. Ja nii piltlikult öeldud, kui siis ingel sealt mööda läheb ja näeb seda veremärki, siis ta võib öelda, siin on juba surm olnud. Siin ei ole minul enam midagi teha. Ja see ohvri talle veri kattis kinni kõik need puudused, mis oleks nõudnud Iisraelile ka surmanuhtlust. Uue seaduse ajal, mil Jeesus on lõplik ohvri patudeist toonud ja meil enam ohvrit tarvis ei ole, siis meil ei ole sellega enam verevalamist uue seaduses tarvis. Nüüd on Issand ohvri mälestuseks taimsed saadused, leib ja viinapuvili. Muide, vana testamentis nimetakse ühes kohas ka viinapuveri, isegi viinapuumahla. See mõte, et meie ei too enam ohvrit, on nüüd meie kogudustes eriti oluline. Sest meie kogudustes ei ole altarit, vaid on pühaõhtu söömaaja laud. Luteri kirikus, õiguse kirikus, see on altari sakrament. Sest seal asetatakse leib ja viin erilisele alusele, mida nimetatakse altariks. Selle mõttega, et nüüd ohverdatakse Kristuse ihu ja veri uuesti. Täna muutub Kristus ihu ja veri uuesti, või leib ja viin muutub Kristus ihuks ja vereks, või tuleb lisaks Kristus ihu ja veri. Ja kogudus sinu pattud antakse andeks täna selle läbi, et siin on nüüd altaril uuesti Kristus ihu ja veri. Sellepärast on kirikul altar, aga meil on pühaõhtu söömaaja laud, sest meil tähistab see osadust ja mälestust. aga nämä on nagu laua osatus. Aga kirikus on sellel teine eesmärk. Toit ja jook on midagi niisugust, mis kuuluvad maailma kõigi rahvastele. Ja kui issand seadis oma mälestuseks midagi, siis ta seadis midagi niisugust, mis on omane inimesele, mis on kogu maailma, üle maailma omane. Paasatal tähistas aga ühe rahva päästmist Egiptuses. Kristuse õhtusööma tähistab kogu maailma päästmist. Paasatal ei surnud kogu maailma eest ja tema mälestust ei peeta mitte üle maailma, vaid see peeti ainult juutide juures. Aga Paasatal ei olnud enam kohane mälestus uue seadusajal. Esiteks sellepärast, et seal oli vereohvriga tegemist, aga heebria kirju ütleb väga selgesti, et ühe ohvri läbi on Kristus täiesti pühitsenud meid. Meil ei ole teist ohvrit, ei ole enam tarvis tuua. Ja ärge mitte seda kirjakohta valesti seletage, sest mõned on sellest välja lugenud nii, et inimene pühitsus on ühekordne elamus. Et ühe ohvri läbi on nema täiesti pühitsenud neid. Nagu oleks pühitsus elamus ühekordne elamus. Vaid see tähendab, et Kristus ei tarvitse tuua enam teist ohvrit meie pühitsuseks, kui see üks, mis on juba pühitsetud. Kui kristlased oleksid näiteks säilitanud paasatalle söömise, siis ma kujutan ette, et egiptlastel oleks mõnevõrra raske olnud sellest osa võtta. Iisrael nüüd mäleta seal, kui ta egiptlast välja läks ja kõik need karistused, mis talle langesid. Kristuse surm ei tule mitte meile niisugused rahvusvahelisi piire tõmbama, vaid siin on üks osadus ja üks laud. Issand muutis uue seaduse mälestuse söömaja võrdväärseks kõigile rahvastele. Tämä vana seaduse paasatalle söömisaeg oli ka mälestussöömaeg, aga uue seaduse mälestussöömaeg on nüüd võrdne kõigile rahvastele. Jeesuse tegevus oli sümboolne. Kõigis neljas issand õhtu söömaja seadmises on öeldud, et Jeesus murdis leiva. See sümboliseeris tema füüsilisi kannatusi. Nii siis issanda ihu murti ja meie murrame ka leiba rahva ees. Tähendab, leiva murdmine on siis osa sellest tegevusest. Aga minul ma mäletan, noore usklikuna oli ka küsimus all Johannese 19.36, kus on öeldud, et tema nuidki ei pea murtama. Aga nüüd kuidas siis me ikka murrame seda pühastu sööma all? Kas siis meie ei taba seda uue testamendi mõtet õigesti. Aga muidugi hiljem mul selgus, et issanda luid tõest ei murtud. Need jäid tal terveks. Aga ihu murti piitsalöökide ja ristinaelte ja oda hoobi all. Nii et issanda ihu kannatas, aga luid ei murtud. Leiva murdmine toimus avalikult jüngrite ees ja sellepärast murtakse issand õhtu sööma leiba osavõtjate nähes. See ei ole siis mitte kogemata meil see leiva murdmine inimest ees, vaid see peab meenutama Kristuse ohri surma. Luteri kirikus, kas murtakse rahva ees? Ei. Kas õigusu kirikus murtakse rahva ees? Ka mitte. See on juba enne teostatud, aga meil on see rahva ees ja meil ei ole midagi häbeneda seda, sest Jeesus tegi seda sama jüngrite ees ja see kuulub pühastu söömaja osana meie juurde. Veinivalamise kohta karikasse ei ole meil uues testamentis midagi öeldud, et see oleks rahva ees olnud või ei olnud, vaid lihtsalt ta võttis karika ja jagas seda neile. Nii ka meie ei ole sellest teinud küsimust, kas karikasse vein valatakse siis seal samas ruumis rahva silma ees või ei valata seal ruumis. Sellest isenesest meie ei ole teinud küsimust. Issand andis karika jüngrite kätte Üteldes, võtke see ja jagage eneste vahel. Luuka 22.17. Sellest lähtudes antakse meie kogudustes leib ja karikas rahva kätte. Luteri kirkus kuidas on? Õpetaja jagab. Ja kuidas õiguse kirikus on? Kes on näinud õiguse kirikus armulauda? Ei, õiguse kirikus, ei. Õiguse kirikus segatakse leib ja viin segamini. Ja karika sees on ühes koos. Ja preester, niisugune tiilusika suurune lusikasega pikema varrega. Ja siis võtab lusikaga karika seest ja annab inimesele, kes tuleb seda osa võtma. Diakonid hoiavad teineteiselt poolt riiet karika ja siis isiku vahel, et kogemata tilgakene sellest ei pudeneks maha või tilguks maha, sest mäletate, seal on transubstantsiatsioon, leiva ja viina ümber muutmine. Ja kui nüüd langeb tilgakene maha ja inimene astub selle peale, siis on tema jalgadega Kristuse verd tallanud, sest ta ei või enam andeks saada. Nii et seal on hoopis teisiti see asi ja nemad on väga ettevaatud ja pärast seda, kui on see armulaua osa olnud, siis läheb inimene seal laua juurest läbi ja seal antakse temal väikene saiakene või küpsisekene, võt see oli see, mis te märkasite, ja, aga siis antakse temal ka leiget vett või sooja vett, kas või teed, antakse peale juua. Milleks siis see veel on? See on selle pärast, nagu preester seda isiklikult seletas minu oma kuuldes, et rahvas hakkas kasutama seda leiba nõiduseks. Hoidis leivatükki suus ja pärast siis selle pühohtu sööma ja leivaga läks tegema mingisuguseid lisategusid. Aga et inimene ei saaks hoida enam leivatükkama suus, siis tema anti pärast seda veel süüa väikene saiakene ja vett veel peale juua, et siin kõik oleks kadunud tema suust ka, ta ei saaks seda enam pärast kurjasti tarvitada. Nii põhjalikult on need küsimused läbi töötatud nüüd teistes kirikutes ja muidugi meie teeme seda asja lihtsalt, aga meie anname rahva kätte hoopis. Just nii nagu Jeesus tegi, võtke see ja jagage eneste vahel. Muidugi see, mis oli öeldud karika kohta, me kujutleme ette, et see sama moodus oli siis ka leiva kohta. Ja nõnda meie toimime koguduse keskel. On ehk selle kohta küsimusi, mida oli ebaselge, mis ma ütlesin, ei ole. Issanda sõnad võtke sööge, võtke jooge, näitab, et kogudus saab osa nii leivast kui ka karikast. Rooma katoliku kirikus saab kogudus osa ainult leivast. Priester juub karika tühjaks rahva eest. Jeesus aga tahtis öelda, et tema lunastus surma peab igaüks isiklikult vastu võtma. Nii nagu üks ei saa süüa teise ees, et see sulle tuleb elujõuks, nii ka üks ei saa evangeeliumi vastu võtta teise ees. Ja pühaõhtu sööma ajal ka igaüks võtab isiklikult vastu. Mäletate, hussiitide võitlus katoliku kiriku vastu oli ju peamiselt selles, et Jan Hus nõudis karika jagamist ka rahvale. Ja reformatsiooni ajal see oli üks nii peamine punkte isegi, et karikas rahva kätte, mitte et preester ise üksipäinist seda joob. Süümaja seadmisel ütles Jeesus, muide üks preester ütles nii, et kus on ihu, seal on ka veri. Kui ta ihu sai juba, siis sellega ühtlasi aitas ka juba tema vere saamiseks. Süümaja seadmisel ütles Jeesus, see on minu ihu, see on minu veri. Neid sõnu on ristiusu erinevad kirikud seletanud erinevalt. Mõlemad katoliku kirikud õpetavad transubstantsiatsiooni. See on leiva ja viina aine muutub vastavalt Kristuse ihu ja vere aineks. Sellest õpetusest lähtudes kummardatakse seal issanda õhtu sööma ja leiva ja karika ees nagu Kristuse enda ees. Reformatsioon tunnistas need seisukohad väär õpetuseks. Mäletan ise ka poisikesena käisin õigusu kirikukehelkonna koolis, kui preistja tegi kuninglikud väravad lahti ja tuli selle karikaga välja, siis rahvas kõik kumardas maani maha. Nii on ka õigusu kirikus. Väär õpetus oli sisse tunginud sajandite vältel, ega see ei tulnud just nii ühe korraga. Kirillus Jerusalemast, tema suri aastal 396, ja Gregorius Nüssast 394 suri, hakkasid õpetama, et mingisugusel viisil on tegelikult Kristus ihu ja veri pühaohtu süümaja elementides. Nad ei ütlenud, missugusel viis, nad ei ütlenud seda, et seal on transsubstantsiatsioon, ta on see sõna selge, transsubstantsiatsioon, ta tuleb sõna substants ja trans, tähendab, et aine ümber muutumine. Nad ei õpetanud seda, et see leiva aine muutub nüüd ümber Kristuse ihu aineks ja vein muutub ümber Kristuse vere aineks, vaid mingisugusel viisil tulevad lisaks. No Luteri kirikus, kuidas see oli? No selle juurde tuleme ka kohe. Augustinus rõhutas Kristuse surma mälestust pühutusüümaja laual. Aga aastal 818 esitas Radbertus transsubstantsatsiooni õpetuse. Selle aine ümber muutumise, millest ma nüüd räägin. Sellele vaieldi vastu. Aga aastal 1134 andis Hildebert Tursist uuesti selle sama õpetuse ja aastal 1215, selle võite meeldi jätta, 1215 võttis neljas Laterani kontsiil selle Rooma kiriku ametlikuks õpetuseks. Nii et tegelikult uuest testamendest oli siis 1200 aastat mööda läinud, kui see muudeti Rooma kiriku õpetuseks, et see aine ümber muutumine. Selle võttis vastu ka Tridenti kontsiil. Selle järgi muutub leiva ja viina aine ümber Kristuse ihu ja vere aineks. Kui õigesti ametisse pühitsetud preester ütleb sõnad, see on minu ihu, see on minu veri. Kui need sõnad on öeldud, siis muutub sel momentil see aine. Iga osavõtja saab materiaalselt osa Kristuse ihust ja verest. Altari sakrament annab pattude andestuse, nagu ütleb Tridenti kontsiili otsus, annab pattude andestuse, suurendab pühitsevat armu ja annab igavese elu lootuse. Reformaatorid lükkasid üksmeelselt selle õpetuse kõrvale, kui uue testamendi õpetusele mitte vastava. Üks Luteri kiriku õpetaja külastas mind ja küsis, et kuidas siis teie koguduses seda tegelikult õpetatakse. Et temal on vastav ettekanne, aga tema tahaks nii otsesest allikast teada, kuidas meil on. Et Luteri kirik teatavasti, no ma lükkan selle natukse veel edasi. Issand õhtu sõma ja õpetuses rõhutas Luteri Jeesuse sõnu, see on minu ihu, pannes rõhu sõnale on. Luther ei õpetanud aine muutumist, vaid uskus, et õnnistamisel tuleb leiva ainele lisaks tõeline Kristuse ihu ja veini õnnistamisel tõeline Kristuse veri. Nii saab armulaua osaline tõelist Kristuse ihu ja verd. Seda õpetust nimetatakse ka konsubstantsiatsiooniks. Reformaatorid Zwingli ja Calvin ja Hübmeier õpetasid, et issand õhtu süümal jäävad leib ja viin ka pärast õnnistamist leivaks ja viinaks, kus juures õnnistus, mis sel puhul saadakse, ei ole materiaalne, vaid vaimulik. Ma nimetasin sellest õpetest, kes tuli ja küsis, et kuidas siis on. No rõhutatakse eriti anglikane kirikus, aga ka reformeeritud kirikus seda, et seal on Kristuse reaalne kohal olek pühutusüümajal. Mida see tähendab reaalne kohal olek? Tähendab, kas aine muutub või tuleb lisaks sellele ainele Kristuse reaalne kohal olek. ja kysyi, kas teie usute siis, et seal ei ole Kristust reaalselt pühatusööma ajal kohal. Mas kuidas nii? Kristus on ju kõikjal viibiv pärast oma taevasse minikut. Ja kui ta on kõikjal viibiv, siis ta on ju ka pühatusööma ajal. Pealegi ta on palutud, et ta osa võtaks just sellest. Kogudus seisab ju tema nimelt seal. Ja meil ei ole seda kohta, kus me paneme sõrme ja ütleme, siin ei ole Kristust. Me ei saa seda teha, et sellepärast me ütleme, et Kristus on igal pool. Ja kui me ütleme, et Kristus on pühatu sööma leivas ja karikas ja samuti, aga ta on ka igal sööma ajal meiega. Me palume ka oma leivalöönistust ja Kristus on ka seal kohal. Nii et see ei tähenda sugugi seda, et meie usume, et pühatu sööma ajal on see reaalne kohalolek ja muul ajal meil ei ole Kristuse reaalsusega tegemist. Vaid Kristus on reaalne meile igakord ja igal süümaal. Sellepärast, kui meie käest küsitakse niisugust asja, siis me võime ütelda, et mitte aine ümber muutumisel ja mitte sellepärast, et see Kristuse juhu ja vere aine tuleb lisaks, nagu peaksime meie füüsilist Kristuse juhu ja verd vastu võtna. Kristuse ristilööjad kahtlemata said osa Kristuse verest. Nende käed olid ju Kristuse ristilööjad. Ega see neile patu andeks annud. Ja niimoodi meie tuleme pühatu sööma laua juures ikkagi selle tõelise vaimuliku osa juurde. Issand õhtu sööma ja vaimulik mõte. See on teine punkt. Esimene oli see, et kuidas see on seatud ja mis selle... Aga nüüd, mis on selle vaimulik tähendus meile? See on nüüd nii selle seadmise kohta. Issand õhtu söömaaeg on niisugune nähtav vaimulik talitus, kus kogudus võtab osa murtud leivast ja karikasse valatud veinist või mahlast, mida koguduse poolt selleks määratud isik on õnnistanud. Mis on niisuguse söömaaja mõte? Ükski seletus ei pääse mööda Issand oma sõnast, seda tehke minu mälestuseks. See nüüd Luuka 22, 19, 1. Korintuse 11, 24. Issand õhtu söömaaja seadmine lähtus paasadale söömaajast, mis oli sisult ja mõttelt mälestus söömaaeg. Ükski juut ei uskunud, et paasadalles, mida nad Kristus ajal sõid, oli toimunud aine muutus. Keegi ei arvanud, et söödav tall oli muutunud esimeseks talleks, mida söödi Egiptuses. Keegi ei uskunud, et paasatalle söömise puhul päästab Jumal uuesti oma rahva Egiptuse orjusest või roomaikest. Paasa oli puhtalt mälestuse söömaaeg, sellest, mis oli toimunud Egiptusest väljudes. Niisugune söömaaeg on ka Issand õhtu söömaaeg. Iga usklik mõtleb sel puhul pühaliku tänu tundega Kristuse suurele ohvrile meie patu tehis. Issanda laud ei ole ainult Kristuse üldiseks mälestuseks, vaid nimelt tema surmamälestuseks. See on 1. Korintuse 11.26. Issandat Jeesust võime mälestada mitme tegevuse kaudu. Puid saagides võime mõelda tema puusepa tööle. Paadis sõites võime mõelda tormi vaigitamisele. Kalilea järvele. Teed käies võime mõelda tema rännakutele Palestiinas. Kuid ükski nimetatud tegu ei olnud ohver meie pattudeist. Pühaõhtu söömaaeg on tema ohvri surma mälestuseks. Sellel söömaajal mõtleb usklik inimene uuesti tõsiasjale, et tema on pattune, kes on saanud andestuse ja uue elu Kristuse surma kaudu. Peale Kristuse on maailmas surnud palju häid ja väärtuslik inimesi, kelle elust oleme kasu saanud. Ja kelle surma võime mälestada. Kuid meil on ju ka mitmesuguste pühakute mälestuste päevad kalendris. Ka nende surma meie mälestame. Kuid ükski neist ei ole meid lunastanud oma surmaga. Kirikulu andmetel suri apostel Peetrus ristil. Kuid meie kunagi ei mäleta Peetruse surma oma pattud andeks andmiseks. Vaid Peetrus ise vajas pattud andeks andmist. Nagu ta seda ka ütleb oma kirjades. Ja tema lunast ei oli Kristus. Ainult Kristuse surm on meid lunastanud ja seda mälestab kogudus issand õhtu sööma ajal. Niisuguseks mälestuseks ei vaja usklik mingisugust transsubstantsiatsiooni teooriat. Milleks on seda tarvis, kui ma pean Kristuse surma mälestama oma pattude eest? Meie kogudused õpetavad, et pühvatu sööma aeg ei ole riituse mehaaniline läbimine, vaid see muutub tõeliseks armuabinõuks igale osavõtjale. On armulaud kirikus. Mul ei ole isenest midagi selle vastu, kui seda õigesti tõlgendada. Kuid see on armulaud neile, kes leiva ja karika vastu võtavad usus. Selles usus, et Kristus on surnud minu pattudes, mitte see, et mul on pühvatu sööma ajal, nüüd osa Kristuse juust ja verest, vaid et ma võtan usus selle vastu, mis Kristus on jaganud. Sakramentalistide õpetuse kohaselt on pühvatu sööma ajal leiv ja karikas niisugused armuvahendid, mis annavad osavõtjale Jumala armu tema usust sõltumata. Et see õigusu kirikus antaks väiksel lapsele lusikaga. Ta on üsna ema süles seal. Ma olen seda ise näinud korduvalt. Ja väike laps, temal ei ole üldse ju veel uskumise võimetki. Temal antakse ka osa sellest samast armulauast. Sõltumata tema usust. Luteri kirikus antakse liiris esmakordselt armulaud. Enne ja... Ja no, ta päris seda ei ole, sest siis ta antakse lapsele ka. Muidu Luteri kirikus on praegu ka seda liikumist, et tuleks lastele ka anda armulauda. Aga meil ei ole see läbi löönud. Ja et armulaud siis inimene tunnistab ise juba teadlikult Kristuse surma oma eest. Nende arvates mõjub see mehaaniliselt. Tähendab, kui sinna armulaust osa võtad, saad sinna patud andeks. See kuulub selle asja käigu juurde. See on see ex opere operato teooria, millest alguses rääkisime. Tõeliselt seatakse issanda lauas usklike silma ette ajalooline tõsiasi Kristuse kannatusest ja vägivaldsest surmast, tema murtud ihust ja valatud verest. Kuid armu vahendiks muutub see osavõtjale ainult siis, kui ta usub Kristuse surma kehtimist ka endeist. Ja seda me ei tohi kuidagi lasta oma mõttest ära, sest meil tuleb ikkagi pühatusõimaga jagada, et me siin midagi segamini ei aja. Peame tunnistama, et mõnel meie koguduse liikmele ei ole see kuidagi selge. Vend Olvik kord pidas enne pühatusõimaega sellest mõttest, et leib jääb leivaks ja vein jääb veiniks, aga me mälestame Kristuse surma. Ja ta pärast ütles, et ma sain noomitusi vanadelt õdedelt, kes ütles, et kuidas sa võtsid meilt nüüd ära Kristuse ihu ja vere. Et kui Kristuse ihu ja veri on füüsiliselt meile antav, siis jah, see on hea, et seda ära võetakse. Aga kui see on usus meile antav, siis me võtame seda vastu nii nagu usk seda meile võimaldab. Sakramentalistid eksivad, kui nad usuvad, et leiva ja veini aine muutub tegelikult Kristuse ihu ja vere aineks. Või Kristuse tegelik ihu ja veri lisatakse leivale ja veinile, see on konsubstantsiatsioon. Nad püüavad materialiseerida õnnistust, mis tegelikult on vaimulik. Meie koguduste seisukoht on kooskõlas Uue Testamendi üldise õpetusega, õnnistuste saamisest. Evangeeliumi õnnistusi, üldine õpetus, kuidas üldse Uus Testament õpetab, et me õnnistusi vastu võtame? Usu kaudu. Evangeeliumi õnnistusi ei võeta üldiselt vastu materiaalsete vahendite kaudu, vaid usus. Pühal õhtu söömael on usklikul inimesel murtud leib ja karikasse valatud vein nähtavalt silma ees. See võimaldab tal Kristuse surmale läheneda niisuguse selguse, ja austustunde ja armastusega, et Jumal leiab täiendava võimaluse niisuguste usklikudega osadusesse astumiseks. Niiviisi rikastuvad inimese vaimulikud elamused. Usk muutub kindlamaks ja armastus Kristuse vastu tugevamaks. Osavõtja kogeb Jumala armastuse uut lainet. Tal ei ole issanda laud enam ainult sümbol, vaid niisugune sümbol, mis toob talle uue õnnistuse, kogemuse, usu kaudu. Keegi uslik ütles kord nii, et meie kui me tahame teada, kus on Kristus pühatu süümaal, me ei hakka teda mitte otsima leivast ja karikast, vaid me hakkame teda otsima usliku inimese südamest. Ja ma usun, et sellel on oma mõte, kuigi me ei saa ütleda ka, et leivas ja karikas ei oleks Kristuse kohal viibimine. Issand õhtu süümaal on ka koguduslik õnnistus. Tähendab, see ei ole nüüd individuaalne õnnistus, mis ma praegu rääkisime. Koguduslik õnnistus on üldisel Jumala teenistusel on ju kohal ka kiriku külastajad. Ja väikesed tüügrupid kogudus nagu lauljad või teised ei puutu kokku kogu kogudusega kui tervikuga. Kuid pühaõhtu sööma lauda tuleb koguduse enamus, seal ilmneb läbi lõikeline pilt kogudusest, sest seal on tugevad ja nõrgad, vanad ja noored, aktiivsed ja mitteaktiivsed, kellel asub töökoorem, ka need, kes on koguduse koorma kandnes liiga noored või liiga vanad. Kõik nad saavad osa ühisest leivast ja karikast selle märgiks, et nad kuuluvad Jumala laste perekonda, Kristuse kaudu. Kellelegi anta suuremat leivatükkiga, kellelgi väiksemat, sellepärast, et tema on tähtsam. Kellelgi anta karikast rohkem ega vähem, vaid tema võtab nii, nagu tema tunneb seda õigolevat Jumala ees. Neil on ühine väljavaade uut juua isa riigis. Siin on siis see koguduse läbilõikeline pilt just väga oluline. Pühaõhtu söömaal on see läbilõige meie silmeis. Mäletate, ükskord me rääkisime, et kogudus ei ole mitte issanda meeskond, vaid kogudus on issanda perekond. Sest meeskonnas on võrdvõimelised enam-vähem koos, nagu jalgpalli meeskonnas, kõik tugevad noored mehed. Aga koguduses siin on perekond, see on vanad ja noored, nõrgad ja tugevad. Kõik on nad ühes koos. Ja meeskonnaga võiksime võrrelda mõnda töögruppi, ütleme seal lauljad või midagi muud. Aga kogudus, see on issanda perekond. Issanda süümaal on meil tegemist peamiselt Kristusega ja tema ohrisurma mälestusega. See on temale pühendatud süümaaeg ja see on tema laud. Tema laud. Leiv ja karikas, mida vastu võtame, on ju tema enda õnnistatud. Kui meil on seal siiras osadus issandaga, siis on meil hea osadus ka kogudusega. Siis ootame rõõmuga uut osaduslauda Jumala riigis. Nüüd veel mõned vastused küsimustele issanda laua kohta. Tavaliselt ma võtan neid küsimus, mis tavaliselt on mulle esitatud. Kui täna tuleb uusi, arvestame neid. Esimene küsimus. Me nimetame issanda laudaga õhtu söömaajaks. Kas võib seda pidada ka muul ajal kui õhtul? Mõnes uskonnas peetakse seda ainult hommikul põhjendusega, et hommikul on inimese vaim kõige erksam. Tõeliseks põhjuseks paljudel neist on arvamine, et armulaua pühal ei tohi kodus hommikul enne süüa. Päeva läbi süümatul on raske ja sellepärast peetakse armulaua teenistus võimalikult vara. Olgu selgituseks öeldud, et piiblis ei räägita midagi paastumise vajadusest enne issanda laua osadust. Küll on aga räägitud süümisest enne seda. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus pühaõhtu sööma ja leiva jõnnistas. Markuse 14:22. Ja kui nad sõid. Apostel Paulus hoiatas Korintuse usklike, et nad ei tuleks issanda lauda näljastena ja lisas. Kui keegi on näljane, söögu kodus, et ei tuleks kokku nuhtluseks. 1. Korintuse 11:34. Olin väike poiss ja tulin siis ikka laupäeval koju ja priester seletas meile, et pühaõhtu sööma eile ei tohi süüa sel samal päeval, et kodust pead ilma süümata tulema. Ma rääkin isale ka kodus sellest loost ja isa ütles, luges mulle 1. Korintuse 11:34, et kui keegi tuleb näljasena, siis ta just rikub seda režiimi. Ta peab tulema nii, et ta ei tule mitte seal oma tarvilist toiduvajadust rahuldama, vaid vaimuliku vajadust rahuldama pühaõhtu sööma ajal. Meil ei ole midagi selle uskliku vastu, kes enne issanda laua osadust palub ja paastub. Kuid kellelgi ei ole õigus sellest teha õpetust, ega seda nõuda teistel. Paastuda ja paluda võib igal ajal, olgu see enne või pärast pühaõhtu sööma aega. Leidub neidki, kes issanda lauda pühitsevad ainult õhtuti. Meil ei ole põhjust õhtuse pühitsemise vastu vaielda. Seni, kuni issanda laua pühitsemise kellaajast ei ole tehtud õpetust. Issand ise kasutas selleks õhtut. Ta pidi ju kasutama mingisugust kellaaega. See on ju arusaadav. Ja kun me nyt sellaiset kellaajasta teemme tahankäärälle oma põhikysymys, siis me eksimme. Kui ta ei teinud sellest õpetusest. Kui kellaaeg oleks oluline, siis oleks meile uues testamentis antud ka selle kohane korraldus. Tegelikult ei olegi meil teada issanda laua seadmise täpselt aega. Tõenäoliselt toimus see öösel. Sest juba oli küllalt iline aeg, kui nad läksid Getsemani ja siis tuli Juudas teistega sinna. Issandale ei ole tähtis pühohtu sööma aeg kellaaeg, vaid osavõtt ja vaimulik olukord. Teine küsimus. Kas peab usklik issanda laua juures leiva ja karika vastu võtma põlvitades, seistes või istudes? Ühes uskonnas tehakse seda nii ja teises teisiti. Selles küsimuses ei ole kristlastel ühist komment. Tegelikult kasutatakse igas uskonnas mitmesuguseid mooduseid. Seda jagatakse haigetele, kes vaevalt suudavad istuda, kuid ka neile, kes voodil lebavad. Kuna issand ei teinud jüngritele selleks puhuks mingit korraldust, siis võib arvestada, et nad võtsid seda vastu nii, nagu nad vastu võtsid toitu oma laua juures. Issand kasutas kaasaja laua komment. Selle tõttu on meie kohus siit küsimus jätta vabaks. Iga usklik võtku issand õhtu sööma ja leiva ja karika vastu nii, nagu ta seda õigeks peab järgu mõisku kohut nend üle, kes seda teiste teevad. Ühtse korra huvides võib kogudus mõnda moodus soovitada, kuid nõudmise õigust koguduses ei ole. Ma ei tea, kas te olete nõudnud ka või ei, näiteks kui olen vaadanud olevistes. Mõni Leningradi vend või õde tuleb meie kogudusse külle võtab osa. Ta tõuseb kindlasti püsti, sest neil on kombeks püsti tõustes pühatuse maag vastu võtta. Aga meie võtame seda istudes. Kas issand õhtu, kolmas küsimus, kas issand õhtu söömaajal peab kasutama ainult viinamarja veini? Jällegi peame ütlema, et issand niisugust nõudmist ei ole esitanud. Tegelikult on kristlased kasutanud sel puhul mitmesuguseid puuviljade ja marjade mahla, käärinud või käärimata kujul, vastavalt oma maa või olukorra võimalustele. Olgu tähelepanu juhitud tõsi asjale, et Uus Testament ei nimeta kusagil pühaohtu sööma ja jooki viinaks ega veiniks. Võib-olla me polegi seda tähele pannud. Issand ise nimetas seda viinapuuviljaks. Aga viinapuuvili võib olla mahl, võib olla vein. Markus 14.25. Kristlus on inimkonna religioon. Ja see arvestab tõsi asja, et mitte igal pool ei kasva viinamari, kuid pühaõhtu söömaaga peetakse üle maakera igal pool. Selle tõttu on issanda lauas lubatud kasutada iga puuvilja või marja mahla, mis on kohane Kristuse vere meenutamiseks. Kust võtaks näiteks seal Eskimo Grüünimaal viinamarja, kui tal ei ole laevaühendust teiste maadega? Ta kasutab Jõhvika mahla. Ja täiesti mõistetavalt, et see nii on. Jah, see oli nüüd veel, vesi ei meenuta meile Kristuse verd otse. Nii palju oli ta kõrvale kalle. Oleks on mene marjakas leidnud, see oleks parem olnud. Kui pühaõhtu sööma juugi kohta esitame kindla nõudmise, siis see peab olema viina, et see peab olema viinapuviljast, siis peaksime kindlaks määrama ka selle, missugusest teraviljast tohib sööma ajal leiba valmistada. Uus Testament ei ütle, missugusest teraviljast see oli valmistatud. Kui issand oleks seda oluliseks pidanud, siis oleks ta annud vastava korralduse. Palestiinas valmistati tolle ajal leiba nisust ja odrast. Kumba kasutati issanda poolt, seda meie ei tea. Iga usklik peaks mõistma, et teravilja nimetamine antud juhul ei võta midagi ära pühaõhtu sööma väärtusest, ega lisa midagi ka sellele juurde. Neljandaks. Kui sagel on vaja issand õhtu söömaast osa võtta? Meie kogudustes on tavaks pidada pühaõhtu söömaaga kord kuuks. Siin ei õigustavat end. Uus testament selle kohta sageduse määra meile ei avalda. Kui meeles pidada, et see on söömaaeg issanda enda seatud ja toob endaga rikkalike õnnistusi, siis peaks iga usklik osa võtma igast issanda õhtu söömaajast, nii sageli, kui seda koguduses peetakse. Ja seda ma soovin, et et see õpetus oleks teie koguduses olevas. Et iga usklik võtku igast pühadusemast osa, mis koguduses peetakse. Puududa võib ta ainult väga mõjuvatel põhjustel. Mõnes meie koguduses peetakse issanda lauast puudumist usulise langemise tunnuseks. Ja need, kes on järjekindlalt mõnda aega puudunud, kustutatakse liikmete nimekirjast, kui ta hoiatust ei arvesta. Muidugi tuleb niisugust vahendit pidada kahetsusväärseks nähtuseks usulise hoolsuse säilitamisel, kuid mõnikord võib see olla tarviline. Uues testamendis ei ole mingit viidet sellele, et usklik peaks püüdma surma eel veel issanda lauast osa saada. See mõte on pärit sealt, kus issanda lauda jagatakse patud andestuseks. Kui aga see osutub siiski vajalikuks, et seda tuleb ka surma eel teha, siis peaks koguduse vanem tähelepanu juhtima tõsiasjale, et pühaõhtu söömaaeg ei ole pattude andeks andmiseks. See siiski on mõnevõrra meie inimestel ka aega veel, et surma eel sellest osa võtta, kuigi me ei saa seda Uue Testamendiga põhjendada. Üks Luteri õpetaja kuulsin, kuidas ta rääkis, et kuidas me võime hiljaks jääda Jumala armu vastuvõtmisel. Et tema kutsuti haige juurde ja hakkas haigele, jagama haigel oli ikkagi elu sees, hakkas haigele andma leiba. Haige võttis veel leiva vastu ka, aga ei suutnud enam alla neilata, suri enne ära. Ja selle tõttu jäi armulautale hiljaks ja tõi siis näite, et me ei tohi hiljaks jääda selle asjaga. Muidugi meil on kahju, et see materiaalsete vahendite kaudu edasi antakse, aga kui inimene usus seda vastu võtab, see on teine asi. Kes võib osa võtta issanda õhtu söömaest? Üldiselt on see õigus kõigil koguduse liikmetel, kelle vaimune karu saamine talle selleks õigus annab. Ma mõtlen selle ajal seda, et inimene katsugis ennast läbi. Kui tema vaimulik aru saamine, temal selleks õigus annab, siis on tema ennast läbi katsunud. 1. Korintus 11.28. Ja kelle õigusi kogudus ei ole kitsendanud. Tähendab, need inimesed ei või osa võtta, keda enese läbi katsumine takistab või koguduse otsus takistab. Kogudusel on õigus oma eksinud liikmele kiilata issanda laua osadust, sest apostel Paulus ütleb patrusse langenud uskliku kohta, niisugusega ärge ühes söögegi, 1. Korintuse 5.11. Korratute ja mitte töötavate liikmete suhtes soovitab ta osaduse katkestamist, kui nad noomimist vastu ei võta. Niisugusega ärge ühes söögegi, siin võib tõusta küsimus, kas see on siis pühaõhtu söömaja kohta või tavalise söömaja kohta. Kui see on tavalise söömaja kohta, seda kindlamalt siis pühaõhtu söömaja kohta. Eks ole? Et ega see ei jäta sellepärast meile pühadusema osavõtmise õigust alles. Kes võib jagada issanda õhtu söömaaega? Kõigis kristlikes kogudusis teeb seda regulaarselt koguduse vaimulik. Meie kogudustes teeb seda koguduse vanem ja tema puudumisel tema abi või selleks volitatud diakon. Keegi ei tohi seda teha oma voliliselt. Ja kui sina oled teise koguduse vanem ja lähed teise koguduse keskele, sa ei tohi ka seda omapoliselt seal teha, sellepärast, et sa oled koguduse vanem. Vaid siis kogudus peab kutsuma sind ja soovima, et sa pühaõhtu söömaaega pead, aga mitte nii, et täna teie koguduse vanem on ära, küll ma pean teile pühaõhtu söömaaega. Seda õigust meil ei ole. Keegi ei tohi seda teha omapoliselt. Kui grupp usklike peaks sattuma olukorda, kus neil ei ole koguduse vaimuliku, siis tulgu nad kokku palugu Jumala juhtimist ja valigu endi hulgast isiku, kes on selleks ülesandeks kõige kohasem. Siis nad palugu talle õnnistust ja usaldagu vaimuliku talituse täitmine tema hoolde. Tegelikult ei võeta meie kogudustes leibe ja karikat vastu koguduse vanemalt, vaid oma kõrval seisvalt koguduse liikmelt. Keegi ei ole õigustatud issanda lauda endale pühitsema, sest see on oma olemuselt osadus söömaaeg. Siis veel, Matteuse 26.28 järgi ütles Jeesus, see on nüüd 7. küsimus. pühastus ema seadmisel, see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse patude andeks andmiseks. Mida tähendab patud andeks andmiseks antud juhul? Üks vend juhtis mu tähelepanu selle lihtsale seletusele ja tõsiasjale. Issand ei öelnud, juuge seda patud andeks andmiseks, vaid ta ütles, et tema veri valatakse patude andeks andmiseks. Kui ta oleks ütlenud, et seda tehke patud andeks andmiseks, nagu seda tehke minu mälestuseks, üks teine asi, vaid see valatakse patud andeks andmiseks. See veri, mis kolgatal valati, oli patud andeks andmiseks. Kristuse veri valati tõepoolest patud andestuseks, kuid meie joome karikas selle vere mälestuseks, mis valati meie eest. Issand õhtu söömaja seadmisest alates on kogudus seda pidevalt pühitsenud kuni tänase päevani. Selles lauas on istunud apost, profetid, märtrid ja miljonid lihtsad usklikud. Meie usume, et see jääb koguduse aukohale, kuni me uut joome isa riigis. See oleks, mis ma täna ütlen selle kohta. Kas on...
...kuulutab küsimus. Ja nimetame ka seda, kus on koguduse liikmed ja kes on koguduse ristikmed. See piiri küsimus, kes võivad sellest osalada, kuna oli ka oma lendusest, kes seda piiri ei asetanud, meil naatud lendusest ei lihtsalt, kes Issand armastavad, lõpetavad seda osa, et see ei ole rangelt koguduse liikmetega piirel.
Jaa, meil on, kui on koguduse liige, siis tema on ristitud ka. Ja kui tema ei ole ristitud, siis on eri kokkuleppe alusel nendega, kes tulid ilma ristimata. Aga mina isiklikult leian nüüd seda, et ristimine on sümbol, mis käib pühastusümaja, teise sümboli pühastusüma eel, sest ristimine on uue vanaelu matmine, uue elu tõusmine, aga pühastusümaega on uue elu toitumine. Siin peab olema ka sündinud see inimene, keda me toitma hakkame. Ja nii ka käib ristimine pühadusüma eel. Ma vaatasin nüüd korra veel uuesti üle pühadusüma kohta märkmeid mitmesugustest allikatest. Ja ka suurkirikud kõik ütlevad, et meil ei ole mingisugust jälge sellest, et algkoguduses oleks olnud ristimata liikmeid. Kusagilt ei ole mingit jälge. Ja kui tema oli koguduse liige, siis tema pidi olema ka ristitud. Ja muidugi, mis oli ristimine, sellest me rääkisime juba möödunud korral. Aga kõike seda arvestades, siis me saame aru nende inimeste vajadusest, kes on lapseristimise alusel. Aga ja meie oma armastust nende vastu ei vähenda põrmugi. Aga ja meie tunnustame ka nende usklikust. Aga kui on küsimus all, mida Issand on seadnud, Issanda seadmise kohta, siis Issand seadis seda valitud hulgale, oma jüngritele. See oli nii-öelda tuumik, see koguduse tuumik, mis tema jättis siia maailma. Ja varsti oli 120 ülemas toas, see oli laiem jüngrite hulk. Ja siis, kui oli nelipühapäev, iga üks teie seast, mitte enamus teie seast või mõned teie seast, vaid iga üks teie, parandage meelt, ja iga üks teie seast lasku ennast ristida. Ja siis on meil öeldud, et neid ristiti, kes sõna vastu võtsid. Ja nemad jäid alati apostlite õpetusesse, osadusesse, leiva murdmisesse ja palvetesse. Kes jäid siis sinna? Need, kes olid meelt parandanud, iga üks, kes oli siis ristitud ja kes oli kogudusega seega liitunud, võet vastu niisugune nüüd see piibli seisukoht. Kui kellelgi on mõni teine seisukoht või parem seisukoht, siis võite seda praegu nimetada. Aga meil seda õpetust ei ole, et ristimine ja pühastusöömaaeg ise enesest teevad inimese kõlvuliseks igavese ajal jaoks ilma selle, et tal ei ole seda kõlvulisust, sest inimene võib olla kõlvuline ka ilma nende asjadeta, sest näitena on siin toodud ikka see röövli näide. Röövlil võttis arm vastu viimsel momentil. Tal ei olnud ei ristimist, ei kogudust, ei pühavtu sööma aega. Mitte midagi polnud. Aga läks issandaga ka paradiise. Tähendab, et nendest asjadest ei ole mitte siiski õndsus tehtud sõltuvaks, vaid see on teisiti. Näiteks, kui nüüd Jumal armu kingib tulevasel piibitunnil, kui mul 4.5 tund tuleb, mul on just 1. Korintuse 10, kus kõik läksid läbi punase mere, kõik jõid vaimuliku rooga, kõik jõid vaimuliku jumaga ja said vaimuliku rooga, aga suurem hulk nende seast lüüdi kõrbe maha. Tähendab, et need vaimulikud talitused ei mõjunud mitte automaatselt. Ma tahtsin ütelda nii, et oled sina nüüd läbi tulnud sealt, oled sina mannat ja kaljuvet joonud, siis on sinul garantii, et sa jõuad kaananisse ka. Ei ole. On sinul ristimine ja pühavtu süümaeg, ega see ei garantiiri meile, et meie selle tõttu pääseme. Ja ega meie koguduste ristimine ja pühavtu süümaeg ka ei garantiiri, et inimene pääseb. Nii et meie võtame neid asju siiski nii nagu 6 testament õpetab. Meie on kogudusi, tähendab teiste maailma liidus, on kogudusi ja suuri kogudusi, kus ei kasutata alkohoolset jooki pühatusööma puhul, vaid kasutakse ainult viinamarja mahla. Ma ei tea, kas tegelikult on kellelgi seda juhtunud autojuhile, aga teooria on olemas. Ei pea, aga soovitav on, et haige juures oleks rohkem kui üks, kes osa võtab. Aga kui on tarvis, et haige üksind osa võtab, seda on ka teinud küllalt ja te kõik olete seda teinud. Aga sel puhul eriti ma rõhutan seda osadus sööma aega. Näiteks, kui ma lähen pühatu sööma ajast tähna aegiure, me olime alles praegu koos suure kogudusega. Ja sinu osa on nüüd mõni minut hiljem, nagu istuksid kusagil tagapingis seal kirikus. Ja sina saad nüüd selle sama osa, aga me oleme kõik ühe leiva osalised täna. Ja kõik ühe kariku osalised ka. Nii et seda osaduse momenti ma eriti rõhutaksin, et inimene ei jääks mitte üksinda pühatu sööma ajale, vaid see osaduse moment oleks temale esile tõstetud. Aga ütleme nii, et üks saab siin, osa meil olevises on suur kogudus, pool tundi läheb ikka ära, läheb see 3 tundi, enne kui viimane on osa saanud. Ja, aga see ei tähenda sellepärast, et see viimane sai siis väiksema osa kui esimene. Nii ka, et kui ma lähen aegi juure, läheb seal pool tundi või tund aega mööda, sina võtad nüüd sellest osa, millest me osa võtsime natuks ajast. Ei tarvitse siis sellepärast mitte hakkata uuest osa võtma. Palun? Aga kui on see kasulik, et sa näed, et see inimene eriti vajaks seda kinnitust, et teine temaga ka ju nähtaval kombel, siis ta võib osa küll võtta. Aga kui mina lähen muul ajal kui pühavtu sööma ja just tulles,